слухаєте громадську хвилю. Громадська хвиля, нагадаю, це спільний проект громадського радіо та Національного радіо України. Звукорежисер сьогодні Людмила Хоменко. Новини, як ви чули, були від Дмитра Васильчука і будуть ще хвилин за 50. А у студії громадського уже з'явилася Лариса Денисенко, моя колега, та я Тетяна Трощинська. І так само у нас є перші гості нашої першої сьогодні години. Це гості зі Львова. Романа Романишин та Андрій Лесів. Вітаємо вас.
Доброго вечора.
Вони автори книжки «Війна, що змінила Рондо». Ну, насправді, це студія «Аграфка» львівська, так? І ви проілюстрували, і написали цю історію. І буквально от щойно в книгарні «Є» тут в Києві відбулася презентація цієї книжки в Києві. Так, все правильно, нічого не переплутав.
Так, все вірно. Закінчилося приблизно годину тому.
Як відбулася презентація? Почнемо з цього.
Презентація дуже-дуже активна, дуже успішно. Навіть з'явилася якась така певна дискусія, себто була віддача з аудиторії.
Так, дуже жваво, нам дуже сподобалося.
Книжка складна, насправді, варто сказати нашим слухачам, тому що вона тільки-тільки з'явилася, і, можливо, хтось її побачить і придбає, хтось в інтернеті про неї прочитає. Це книжка про те, як говорити з дітьми про війну, як дітям пояснити, що таке війна, як вона змінює життя і так далі. Так?
Ну, насправді, це можливо, навіть так в першу чергу більше якась наша візуальна рефлексія на всі події, які відбулися останні місяці в нас в країні. Себто це, можливо, не настільки якась як методичка, як говорити з дітьми про війну, тому що це більше як артбук, більше ілюстроване видання в такому сенсі.
Так, насамперед, ця книга є подвійної адресації для родинного читання, для батьків і дітей, аби і це якісь намагання почати розмову про війну, про таку складну тему. І, звісно ж, що дітям в цьому потрібні асистенти, а цю роль мають зайняти батьки. І це, власне, така спроба почати цю розмову. І ми розуміємо, що почнеться зараз певний пласт і гроно книжок подібних і, власне, для старших, також дітей, для підлітків, які досліджують проблему війни, як її сприймати, хто є ворог, хто є товариш. Ці всі речі зараз дуже про них важливо говорити.
А як вважаєте, книжку краще читати спочатку батькам? Або можна починати читати, розглядати книжку разом з дітьми. От, власне, це родинне читання, коли обидва, і маленькі, і великі, умовно, можуть розгортати і дивитися, чи спочатку хай прочитає мама або тато, або старша сестра, або старший брат, щоб потім, можливо, пояснювати, разом домальовувати, разом додумувати, щось, знову ж таки, створювати своє.
Звісно, ми намагаємося абсолютно позбутися будь-яких рамок і нав'язування якихось чітких відповідей. І можливо так, що спершу прочитати і самому зрозуміти, можливо, про що далі буде йтися. І далі це будуть якісь нав'язування певних асоціацій. Хоча, наприклад, наші друзі і ті, з ким ми вже спілкувалися, хто вже цю книгу апробував, то абсолютно по-різному. Дехто, навпаки, тільки діти починали читати і далі батьки долучалися.
Спочатку діти починали розглядати ілюстрації, вони якось рефлексували в певному сенсі більш візуально, а потім вже разом з батьками читали сам текст, саму історію.
Тобто книга візуально побудована на простих символах, і діти навіть з інших країн, яким ми вже надіслали книгу, абсолютно розуміють все без тексту. Тобто ми намагалися знайти цю унікальну універсальну мову символів, аби вона була зрозуміла.
Ну і крім того, власна специфіка книжки картинки, вона полягає в тому, що там текст і ілюстрації, вони абсолютно рівноцінні, і вони доповнюють одне одного. Себто це немає якоїсь конкретної пріоритетності.
До речі, я читала останні, скажімо, літературні дослідження стосовно того, що книжки, які будуть створюватися одночасно малюючи і пишучи текст, можливо, навіть з одним автором або авторами в парі, стають дуже модними, і це є тенденція. І тенденція, яка буде посилюватися і зростати, от якраз ви чудово, і ваша книжка чудово це демонструє. А мені було дуже завжди цікаво, особливо, коли спілкуєшся з людьми, які творять пісні, от невідомо, що спочатку так музика народжується або народжуються вірші, бо бувають по-різному. І я, оскільки теж пишу для дітей і пишу, припустимо, часто співпраці, співтоваристві з Марисією Руцькою, я спочатку вигадувала своїх диварликів, абсолютно, от, скажімо, не думаючи, якими вони можуть бути. І вона одночасно малювала. Як у вас це відбувається?
Ну, ми все-таки більш візуали і працюємо все-таки більш з візуальним образом, то в нас перша лямпка, яка засвічується, то це, звичайно ж, візуальний образ.
Але насправді це цікаво, тому що цей візуальний образ ми починаємо обговорювати. І в процесі цього обговорення, озвучення цих візуальних образів, і народжується текст. Себто вони абсолютно одночасно, можна так, формуються і творяться. Навіть динаміка книжки, там, скажімо, по сторінках, по розворотах, вони теж творяться і вдосконалюються абсолютно в процесі.
А тут якраз, до речі, троє таких простих звичайних героїв, які дуже чітко зрозуміло проілюстровані. Дивишся на картинку, ну це погляд, звичайно, дорослої людини мене, так, і зразу розумієш характер. Так? Я б хотіла, щоб ви трошечки розказали про історію героїв і про те, про що, власне, книжка та до чого вона веде.
Книга називається «Війна, що змінила Рондо». Рондо – це місто казкове, можливо, дещо ідеалізоване, утопічне місто, де живуть тендітні крихкі істоти. Головні герої – це прототипи певних активістів міських. Вони зроблені, створені з крихких матеріалів. Наприклад, хтось з надувної кульки, там є також паперовий журавлик, і є також головний герой, який зі скла, дуже такий тонкошкірий, який світиться. І одного дня абсолютно несподівано в це місто, таке кругле, яке нагадує коліщатко, ронд від французького, з французької, круглий, а водночас якась певна бульбашка якоїсь ілюзії безпеки. І приходить колюча, незграбна війна. Це певне якесь темне звалище страху, зброї, комплексів.
Фактично, це теж персонаж в цій книзі.
Так, це персонаж. В нас абсолютно без обличчя, але з людською рукою, за яку хтось смикається, то це певна маріонетка.
І в неї немає серця.
Немає серця, так. Власне, ця війна, вона не розуміє жодної мови, крім мови сили, і немає серця. Себто неможливо влучити їй в серце, чи можливо, так як схоже з Давидом чи Голіафом, неможливо знайти якоїсь цієї однієї точки, в яку вдарити. І все це місто побудоване, воно виткане ніби з найтоншого світла, а війна приносить темряву. І аби подолати цю війну, наші герої, як активісти, ведуть за собою всіх інших мешканців, і методами спроб і помилок вони застосовують, власне, спочатку намагаються балакати і діалогом вирішити все, але все марно. Наступне вони намагаються балакати мовою сили, але знову ж таки це марно. І потім в креативний спосіб, за допомогою світла генерованого і в єдності зі всіма, і за допомогою співу, який символізує, що ми мусимо продовжувати жити і насолоджуватися якимись простими моментами під час війни, вони розсіюють цю війну в цьому світлі. Але ми, знову ж таки, хочемо бути чесними, і на цьому книжка не завершується на якомусь пафосі, і немає там моря конфеті і якогось там параду, що війна закінчилася. Далі починається наступний складний період усвідомлення того, що сталося, і на місці, де вчора росли такі страшні колючі квіти, які знищували Рондо, з'являються маки, як маркери того, що ми маємо пам'ятати про жертв війни. Так.
А ви знаєте, якраз хотіла говорити про символіку. Війна, в принципі, це таке явище, яке породжує дуже багато символів, менше з тим. Надзвичайно багато. Є символи, які зрозумілі дітям, та є символи, які зрозумілі дорослим. От якщо говорити про вашу книжку, які візуальні символи, які, можливо, символи філософські, так? А з якими символами ви грали, які там символи можна помітити?
Ну, допустимо, оце символ маку і взагалі флористичні такі алюзії там є присутні. Символ маку як пам'яті, і знову ж таки він присутній в українському фольклорі, він є близький нам.
Окрім того, це є один символ, квітка власне пам'яті,
який
у Другій світовій війні.
Так, там також є в нас ремарка, зноска, що це є міжнародний символ пам'яті про полеглих.
З 14-го року, фактично. Тобто, це теж певний місточок, як сторіччя Першої світової війни, які...
І знову ж таки, навіть оцей символ Рондо, коліщатко, воно прокрутилося протягом цих 100 років. Ми знову...
історія пішла по колу.
Ця війна, знову ж таки, 1914-й, і в нас 14-й, 2014-й. Ми проходимо по коліщатку те саме. І намагаємося якось, власне, зупинити цей рух, аби воно пішло в правильному напрямку.
Ну, крім того, напевно, такий найбільш виразний, найбільш простий символ – це світло-темрява, це взагалі такі навіть біблійні терміни, тобто це боротьба добра зі злом. це інь-янь, це рух, знову ж таки, це рух по колу, як рондо і так далі.
Тобто це в нас такі також там звичні. Є певні алюзії до Майдану, наприклад, коли всі мешканці знаходять якісь коліщатка, аби будувати цю велику
деталі машини світла.
І це є певні алюзії, як люди на Майдан несли всі ці покришки, всякими правдами-неправдами це туди завозили. Крім того, в нас є, наприклад, алюзії до того, що відбувалося на Грушевського, де головний герой збирає і кидає каміння в цю війну. І знову ж таки, тут дуже багато асоціацій такі з Майданом, тому що ми вважаємо, що ця війна почалася на Майдані, але коли найбільше жорстоке, що люди абсолютно беззбройні, не готові, абсолютно тендітні істоти виходили проти озброєного війська. І про це також ця книжка. Себто вона поєднує і ті події, які ми вже пережили на Майдані, і те, що відбувається зараз.
Ви кажете, що ви вже тестували її на дітях. Що діти взагалі про це говорять, як вони її сприймають, от щоб ви могли про це розповісти?
Насправді нам дуже імпонує те, що діти сприймають її так, як ми хотіли, щоб вони сприймали. Себто вона провокує багато запитань дітей. Діти запитують, а чому ця війна саме так виглядає? А чому ці танки, вони отак виглядають? А хто це? А чому маки? Себто ця книжка провокує до розмови з дорослими. І це вже є якесь певне завдання.
Так, ми намагалися, звісно ж, бути співмірними з дітьми. Навіть наші герої – це не люди, а це такі тендітні істоти, найбільше схожі на іграшки. Дитині, звісно ж, легше уявити іграшку, яку, наприклад, цього паперового журавлика, що його дуже легко скривдити. І діти абсолютно сприймають, насправді, це так, як ми собі планували. Можливо, навіть вони бачать там глибші якісь пласти, що ми думали, що старші діти це будуть бачити і прослідковувати.
А ви спеціально створили фантазійне місто, а не використовували нашу вітчизняну географію, де таких міст вже, на жаль, збільшуються кожного дня.
Там є в цьому навіть силуеті цього рондо, воно все-таки таке кружальце, і до нього є такий ніби апендицит, щось схоже на Крим. Тобто є віддалена якась геометрична стилізація України.
Але крім того, ця книжка, вона не має прив'язки географічної до України. Це не тільки про українську війну, вона більш універсальна. Тобто вона має бути зрозуміла в інших країнах, де є такі самі проблеми, чи схожі. Тобто вона буде зрозуміла в Ізраїлі, в Сирії чи в Кореї.
Так, навіть ми надіслали одну з книжок до Хорватії, до наших друзів, які пережили війну.
І вони розуміють,
вони
про
розуміють,
що?
Про що це. Вони, ми ще зробили наразі такий приблизний переклад для них, але вони навіть з візуальних образів прекрасно це розуміють. І це для нас найцінніше, це знайти, власне, таку універсальну мову символів, яка буде зрозуміла іншим країнам, які страждають на таку хворобу, як війна чи збройні конфлікти.
Я просто, коли говорю з своїми колегами-письменниками стосовно того, хто буде, як буде писати про війну, майже всі кажуть, що поки що ми беремо паузу, тому що дуже важко, насправді, емоційно прибрати емоції і писати текст, який не тільки має бути емоційним. Емоційний, я дуже часто це говорю, але, на мій погляд, емоційними є вірші. Тобто ти їх пишеш, вони вихльопуються з тебе, ти не можеш інакше, ти можеш захлинутися. Проза вона потребує все-таки, вона має відстоятися певний час. Ви вирішили писати в такий непростий час, і зрештою видана ця книжка для дітей. Оце була просто душевна потреба ваша, скажіть, будь ласка.
Під час Майдану так склалося, що наші друзі, дизайнери, художники дуже багато творили різних, наприклад, страйк-плакатів чи вуличного мистецтва. Вони виражали, вони знаходили якісь візуальні ключі для того, щоб пояснити
емоції,
свої емоції. А ми на той час якось оніміли, це був певний параліч, що сказати, як знайти цей візуальний ключ того, що ми відчуваємо. Але вже влітку ми зрозуміли, що цей стрес і це вже буде певний стиль життя, і ми не можемо далі мовчати, ми мусимо якось зробити те, що від нас залежне, себто сказати собі, що нас це болить, і знайти якісь певні символи. І, звісно ж, ми розуміли, що діти не є у вакуумі, і ми бачимо по наших знайомих, що вони це переживають, але вони не мають достатньо інформації, себто їм не можеш показати, вони бачать це все в новинах, але вони не до кінця розуміють всі тонкощі цієї великої гри. Але потрібно з ними якось балакати, потрібно створити якийсь плацдарм для цієї розмови. І ми це зробили не лише для дітей, ми це зробили також і для батьків, і для себе. Ми собі намагаємося щось пояснити. Крім того, це якась така візуальна мантра чи сигнали в космос, аби все закінчилося якнайшвидше. І тут навіть на всі герої залишаються живими. Ми все-таки всіх залишили живими, щоб уникнути цієї страшної драми.
Цікаво, що про психотерапевти, до речі, вони так само радять ні в якому разі не говорити дітям, ти ще малий, щоб про це знати, не відкидати їхні питання, тому що це ще більше посилює оце відчуття невизначеності, страху і нерозуміння. Тобто ви теж поділяєте, напевно.
Ми вважаємо, що необхідно бути щирим і чесним з дітьми.
Так, ми взагалі вважаємо, що не має бути жодних тем табу. Найважливіше – це вибір способу, як це пояснити, вибір адекватної і адекватної мови, зрозумілої дітям. Тобто, особливо про такі речі, що відбуваються в нашій державі, тобто неможливо мовчати про війну, яка вже точиться стільки часу, і діти живуть по стільки часу в підвалах, переховуються в ваннах. Тобто, потрібно про це говорити.
Сьогодні на презентації була дитяча аудиторія?
Була дівчинка, яка продовжує, до речі, всієї години, напевно, презентації постійно листала нашу книжку. І це було дуже приємно, бо потім вона ще додатково сиділа, її листала, і в результаті вони з мамою підійшли, вони купили цю книжку. Тобто дівчинка, таке склалося враження, що вона сама з якось зрефлексувала і виявила бажання.
Ну, діти дійсно дуже багато ставлять питань. Ну, ви говорили про те, що ну, тонкощі дійсно неможливо сприйняти з телебачення, але ми навіть не знаємо так. Дорослі про всі тонкощі і не можемо бути певними, що ми все сприймаємо правильно. Як ви вважаєте, така книжка, як ваша, вона допоможе стабілізувати дитину? Зараз психологи дуже часто говорять про те, що дайте дитині виплакатися, ви можете виплакатися самі. Дайте дитині пожити своїм страхом, ви можете теж пожити своїм страхом. Дайте дитині пояснення, що може робити тато або мама, котрі воюють в АТО. Дайте дитині зрозуміти, що вона все одно буде захищеною. От наскільки може допомогти книжка, тобто як ми можемо дійсно взяти якийсь маленький крихкий образ і істотою, про яких ви написали. А як ви вважаєте, до речі, дитина може себе проасоціювати з цим крихким образом, або вона краще цей образ асоціює своїми знайомими, своєю іграшкою? От, на ваш погляд, як це? Сам до себе, чи, в принципі, діти все одно це асоціюють не зовсім з собою?
От мені здається, це навіть може так, як в процесі гри дитячої. Себто діти часто люблять бавитися в якісь ролі, правда? Себто вони беруть до умови ляльки там, і ці ролі, себто це якісь персонажі, якісь іграшки, і вони розігрують певні сценарії. Можливо, в такий спосіб, що оці герої, які є в книжці, вони все-таки, вони спочатку переживають шок, вони переживають страх, але потім вони приборкують собі цей страх, вони знаходять спосіб протидіяти цій війні, і вони знаходять спосіб жити далі. Можливо, асоціюючи в такий спосіб, діти теж зможуть якось для себе пояснити, як жити далі, скажімо так.
Так, я теж вважаю, що такі книжки потрібні, їх має бути більше. Крім того, в світі вже є це не новий жанр, дуже багато літератури присвяченої власне для дітей про війну. Такі речі допомагають, я думаю, просто візуально якось пережити це і запрограмувати себе на позитив. Ось ми, наприклад, зробили книгу, яка все-таки закінчується позитивно, але готує до того, що буде далі. Себто і найважливіше – це контакт дітей і батьків. Як ніколи він зараз важливий в нашій країні – це знаходити час, аби бути разом і говорити. Говорити і підбадьорювати одне одного. Це зараз те, що найважливіше.
Ми дуже багато говорили про це, що це книжка для дітей, а власне на який вік вона розрахована? З якого віку можна читати разом з мамою або самостійно?
Ось, наприклад, наші знайомі, 4-річна дівчинка прекрасно абсолютно реагувала, і навіть старші також 7-8 років.
Так, вона так і позиціонується, 4+.
4+.
Так.
Так, тобто ми бачили конкретно по наших знайомих, що з 4 років абсолютно прекрасно діти сприймають все і починається ця розмова на кожному з рівнів.
Ну, напевно, вони це добре сприймаючи, тому що, я знаю, наскільки мені відомо, психологи, знову ж таки, говорять, що десь приблизно 4 роки дитина починає чітко розуміти, що є добро, що є зло, що є навіть справедливість і що є правда. Вона навіть може розуміти, що вона сказала неправду, можливо, це зараз може вигідно бути, можливо, не вигідно бути, але вона розуміє, що одно, що є правдиво, що є неправдиво. Ви не думали далі продовжувати цей діалог, власне, діалог пояснення для старшої аудиторії, тобто для дітей 10-12 років, і далі. Ну, просто мені здається, що, на мій погляд, 14-річні діти, вони вже фактично належать до дорослої аудиторії, вони цілком спокійно сприймають, принаймні, я це знаю по собі, не тільки, дорослий текст. Mm-hmm. Є маленькі, яких ми звикли говорити 4+, але 4+ це все-таки напевно, до 8-10, так. А от 9-12 років вони деякі вважають, що дорослі, деякі вважають, що вони ще діти. В них вже є своя думка, своя впевненість або невпевненість. От вони думали, як зачепити цю аудиторію. Вона більш моторна, ще менш посидюча, або посидюча за комп'ютером, вже це різні психотипи. А як з ними говорити про це?
Насправді, це, напевно, це так звана вже підліткова література, чи, можливо. І тут же зовсім інші закони, інші принципи. Ми в більшості працюємо з пікчербуком, так званим. Тобто це він не має конкретно тільки для найменших дітей спрямування. Себто оцей принцип книжки-картинки, візуально-текстового поєднання оцього діалогу, це, власне, те, що ми найбільше працюємо.
Так, я думаю, що напевне, зараз з'явиться дійсно багато хорошої літератури для підлітків. Ми наразі для себе закриваємо цю тему в книжках хоча б на найближчий період, тому що, насправді, тема дуже виснажлива. Навіть для нас, як для ілюстраторів, тут певний якийсь такий болючий нерв оголився, і книжка, насправді, виснажлива. Себто, в плані того, що ти малюєш, але ти намагаєшся себе блокувати і якось заспокоювати, що треба зм'якшувати ці кути, і ти якось переживаєш. У нас дуже, дуже багато матеріалу нароблено, напевно, ще на якусь набагато грубшу книжку, але ми відсіювали всі речі дуже... ця селекція була дуже жорстка, аби всі ці кути спряжувати гострі. Тому що, наприклад, ми вже досліджували навіть книжки про війну за кордоном, навіть наших сусідів в Польщі.
А багато взагалі такої літератури?
Так, так, є, абсолютно.
Особливо то, що стосується пікчербуку, досить багато і перевидається в різних країнах різними мовами, себто це дуже популярний жанр.
Але те, що ми бачимо, то там, наприклад, сама візуальна мова є набагато жорсткіша, себто дуже багато залежить від контексту. Люди, які, діти, які не живуть в війні, для них книжки роблять досить жорсткі про війну, що от, подивися, це страшилка така, вона не має повторитися у тебе в житті. А в нас, навпаки, це в мене враження, що вже в нашій країні якісь молекули повітря стали інші, тут вже настільки сильна напруга, що візуально треба було, потрібно було знаходити іншу мову, більш м'яку, і, власне, йти більш на символ. Тому що за кордоном це все-таки більшості опирається на факти, чи про Голокост, чи про якісь розстріли, чи про сирітство. Воно все досить жорстке. В нас потрібна така інша мова.
Я дуже дякую вам за цю розмову. Я нагадую, що тепер в нас є книжка, яка дозволяє нам, дорослим, інколи ми тіпніємо і не знаємо, що сказати, за допомогою книжки, як за допомогою провідника, тим більш за допомогою візуального матеріалу, ми можемо говорити з дітьми про таку складну тему, як війна.
Це були Романа Романишин та Андрій Лесів, які насправді просто прийшли до нас, можна сказати, між презентацією і поїздом, за що ми їм особливо вдячні.
Дякуємо.
Ще коротенький епізод, який ми пропонуємо послухати нашим радіослухачам, щоб завершити цю тему на сьогодні. Це розповідь про проєкт наших кореспондентів, розповідь про проєкт «Музика воїнів», який відкрив Культурний фронт в Україні. Насправді, дуже багато є в соціальних мережах переглядів, зокрема, виконання гімну стало дуже популярним. Про ідею створення цього проєкту в нашому матеріалі.
Боротьбою на культурному фронті називає проєкт «Музика воїнів» його автор – військовослужбовець Збройних сил України Олександр Ткачук. Ідея виникла спонтанно, хоча про це давно вже думалось і говорилось. Олександр вже записав і оприлюднив перше відео на гімн України у виконанні віолончеліста. За 2 дні відео набрало майже 200 тисяч переглядів. Олександр Ткачук розповідає, що це лишень початок.
І надалі проєкт передбачає те, щоб виконувати відомі українські композиції і класичні на певних інструментах. Виконавці будуть як звичайні музиканти, але одягнуті в військову форму, тому що це ми однозначно присвячуємо боротьбі української армії, так, за незалежність наразі, так, проти Росії. От. І так само будемо знаходити і шукати таких воїнів, які насправді зараз воюють, і тим паче до цього вони були музикантами і можуть виконати. І таких героїв я вже знайшов, і їх є насправді ще мало. Проект, власне, тому називається «Музика воїнів», тому що якщо це виконує музикант, скажімо, то так само є воїном, але культурного фронту, тому що в нього є інструмент, який є його зброєю. Але ця зброя насправді не вбиває, не розрушає, а лише дає надію, віру.
Олександр Ткачук зауважує, що проєкт носить і просвітницький характер. Він не тільки для підняття бойового духу. Музика воїнів також для тих людей, які живуть на окупованих територіях, в зоні АТО, щоб показати, що українська армія – це не той звір, яким лякає російська пропаганда, а виховані, культурні та розвинуті люди, які можуть творити прекрасне. В української армії є душа, певний Олександр. На жаль, виконавець гімну України на віолончелі хоче залишитися інкогніто. Тим часом Сашко вже зняв друге відео, де українську пісню «Лента за лентою» виконують на Волинці. Це відео планують оприлюднити сьогодні, 11 лютого. Надія Вірна для Громадського радіо.
Ви продовжуєте слухати «Громадську хвилю», і тим нашим слухачам, які захочуть поцікавитися книжкою, про яку ми щойно говорили, яка називається «Війна, що змінила Рондо», хочемо сказати, що вона у Києві, наприклад, продається в книгарні «Є», видавництво «Старого Лева», і так само можна її придбати і у Львові, я думаю, що ще в багатьох книгарнях України. Зрештою, можна буде знайти це в інтернеті. А зараз у нас уже є новий гість. Це політолог-міжнародник Олексій Кафтан. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я так усміхнулася, тоді подумала, до чого я насправді усміхаюся, та тому що тема у нас зараз складна. Я усміхнулася до гостя просто, тому що ми завжди раді вітати в цій студії наших гостей. Але говорити ми будемо про переговори, які зараз відбуваються у Мінську. Насправді, я думаю, що, можливо, і слухачі, ті, хто мають можливість дивитися якусь інформацію, з відкритих джерел, назвемо це так, то вони бачать, що переговори тривають. То восьмеро, то четверо, то лише президенти, то з міністрами закордонних справ. Питання полягає ось у чому. Чи те, що Путін таки приїхав до Мінська, це є якимось хоч маленьким, але позитивним сигналом?
Я б не став перебільшувати цінність цього сигналу, навіть якщо він і є позитивним. Насправді для нього зараз складаються обставини в такий спосіб, що міжнародних форумів, на яких Росія могла би довести свою позицію до закордонної аудиторії. Ну, аудиторія в даному контексті мається на увазі в дуже широкому сенсі від так званих правлячих еліт і, власне кажучи, через засоби масової інформації до електоратів тих еліт, якщо хочете. Після того, як під час Мюнхенського форуму безпекового з п'ятниці і до дводини, так, висміяли те, що наговорив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Це ситуація дуже непроста для російської дипломатії, зокрема для російської політики, в тому сенсі, що насправді більше і майданчиків таких більше й не лишилося, тому що в Росії дуже складні стосунки з ОБСЄ, в Росії позиція лишається ветодайна позиція в Раді безпеки ООН, і зрештою все, її нікуди не звуть, до неї ніхто не їде, в тому сенсі, що ми знаємо, що вже з західних лідерів на святкування Дня перемоги в Москву ніхто не поїде, тобто це буде або збір маргіналів, або ті запрошені, хто до, власне, війни в Європі, і тим більше до перемоги у цій війні в Європі, наголошую, немає жодного стосунку, як у делегації з Китаю.
Взагалі, це якась така патова ситуація, так, от дійсно 2015 рік, це річниця перемоги, котру, власне, позиціонував Радянський Союз, позиціонує зараз Російська Федерація, так, це буде гучне свято. І на цей час, я не знаю, що буде на наших землях в цей час коїтися, але цілком пропускаю, що це буде або сіра зона, де подекуди будуть все одно стріляти, це буде, чи буде продовжуватися, скажімо, військовий конфлікт. Як ви вважаєте, в принципі, концептуально це можливо? От, я не знаю, там, вважати його маніяком, вважати його просто таким гіперболоїдним, гіпертрофованою особистістю. Для нього це абсолютно нормально проводити власне військові дії на території країни-учасниці ООН, яка постраждала під час Другої світової війни, ну і так само святкувати, влаштовувати гучне святкування, хай з маргіналами, хай з ким завгодно, але от паралельно вести ці два процеси.
Давайте я почну з того, що я, на жаль, не можу пригадати прізвище психолога, який пройшов концтабори і написав про свій досвід.
Франко.
Так, перепрошую, дуже дякую. Так от, він сказав чудову фразу про те, що нормальні люди не можуть зрозуміти, що можливо все. От, власне, якщо дуже коротко, це відповідь на ваше питання. Якщо говорити ширше, то дивіться, яка штука. Минулий рік був річницею початку Першої світової війни. Так, війни, яку в Росії дуже не люблять згадувати, до речі. Скупи причин природньо, але все рівно довелося. Тобто конотації певні були, і хоча і не було новинних приводів, як таких в чистому вигляді, все рівно десь в інформаційному полі Росії оця конотація 1914-2014, вона була присутня. Тепер, звичайно, на Росія зараз насамперед вигадала хороший жупел, вона бореться з фашизмом. Так? Відповідно, пряма паралель, як ми перемогли, мовляв, вони перемогли фашизм 70 років тому, так зараз перемагаємо його знову. Але річ у тім, що, знаєте, по-перше, неможливо подолати ідею. Яка б вона не була. Знаєте, це так само, як в Радянському Союзі перемагали капіталізм силою комунізму, так? Тобто йшли до перемоги комунізму. Як от Джордж Буш-молодший намагався боротися з тероризмом в усьому світі, як можна боротися з методом, неясно, так? Так само і Володимир Путін пропонує фактично вічну війну. Розумієте, це найстрашніше, тому що як можна воювати з ідеєю? Воюють з носіями цієї ідеї. Але тут тоді виникає парадокс. Чи є носії фашистської ідеології, власне, в Україні? Ну, певно, є. В якому вони стані?
Вони де угодно є.
Певно, в маргінальному. Тому що, знову-таки, для нормальної людини зараз це не є прийнятним. Натомість, чи є нормальним російське нинішнє суспільство в цьому контексті, якщо ми бачимо, була навіть табличка ходила інтернетами про купу співпадінь між, власне, фашистською ідеологією, так, фашистською державою і нинішньою Росією. Для порівняння там була колонка України, в якій переважна більшість галочок було ні-ні-ні. От, тому це перша частина відповіді. Друга частина полягає в тому, що сучасна міфологія, політична міфологія насамперед, вона дискретна. Розумієте, в Росії немає єдиного міфу, ані державотворного, ані міфу, який би легітимізував владу. Його просто не існує. Водночас маніпулювання засобами масової інформації вже дуже давно, і на це багато хто з філософів, зокрема, звертав увагу, зокрема, Ролан Барт, що немає суперечності. Якщо два міфи вживаються в одній голові, це не обов'язково шизофренія. Це просто дуже добре попрацювали засоби масової інформації. Тобто, з одного боку, російських солдат тут немає, так? З іншого боку, росіяни нарешті вже офіційно із почестями поховали недавно морського піхотинця, так, який загинув в Україні, про що й було сказано прямо. Тобто, нема чи є. Але тут немає суперечності і немає парадоксу.
І от буквально 3-4 хвилинної вже давності повідомлення свіже, лідери країн нормандського формату за підсумками переговорів у столиці Білорусі підпишуть спільну декларацію, в якій заявлять про необхідність виконання мінських домовленостей в контексті врегулювання ситуації на Донбасі. Це поки що все, що є.
Звучить воно доволі абстрактно, звучить воно як ні про що.
От, щоб там не було в розширеному повідомленні, питання такого характеру, про що взагалі можна домовитися при настільки взаємовиключених позиціях України і Росії?
Тут не просто взаємовиключні позиції України і Росії. Було би помилкою вважати, що позиція, якщо хочете, посередників, так, полягає в тому, щоб це все якомога швидше закінчилося. Безперечно, певний інтерес в тому є наших західних партнерів, але сказати, що їх влаштує будь-який варіант цього закінчення, категорично не можна. Це буде абсолютно неправильно. Відповідно, тут розклад виходить наразі один помірний, і той, хто певною мірою захоплюється фігурою Володимира Путіна, це Франсуа Оланд. Одна розчарована.
У цій же фігурі?
У цій же фігурі. І один відвертий опонент. Як в таких розкладах можна і чи можна шукати компромісу? Дивіться, річ в тім, що...
А суб'єктність України, перепрошую, чи це, чи ви там особливої суб'єктності не бачите?
Щодо суб'єктності України, всі крапки над «і» було розставлено ще минулого тижня, коли у відповідь на запропонований Москвою так званий план Путіна мирного врегулювання по Україні, Оланд і Меркель насамперед заїхали до Києва. Багато хто, ну, принаймні так, з моїх колег і колег поспішили заявити, що це другий Мюнхен і так далі. Насамперед, є принципові розбіжності в тій ситуації і в цій ситуації. Ну, почати з того, що і військові, і економічні потенціали Чехословаччини в 38-му році і Німеччини в 38-му році були, в принципі, співставні. Більше того, по ряду позицій, зокрема у військовій техніці, Чехословаччина навіть випереджала Німеччину. Тобто це був певною мірою блеф з боку Гітлера, який увінчався успіхом. Тут ситуація дещо інакша. І ми, в принципі, бачимо чітку позицію англосаксонського світу, якщо хочете назву його так, щоб не перелічувати всі країни, які до нього відносяться. Є позиція, яка вже викристалізувалася як така в НАТО. Є, знову таки, є економічний інтерес. Розумієте, якщо в країну вбухали стільки кредитів, вже говорячи прямо і попросту так, то якщо країна програє цю війну, то як повертати ці гроші?
Плакали наші гроші.
Ну, тут я ще хочу поговорити про...
Це, я перепрошую, це цинічно, але неможливо не говорити про цей аспект.
Справа в тому, що ми, коли говоримо про наших західних партнерів, я мушу згадати ще одну війну, це війна з корупцією, яку Україна теж програє, принаймні. А для людей, які дають і вливають в країну стільки грошей, є важливим те, що реформи відбуваються реально, є важливим те, що гроші, власне, на ці реформи цілеспрямовано йдуть. Поки що, принаймні, я не бачу якихось кроків нашої влади, які би переконували і мене, як громадянку цієї країни, і, скажімо, людей, які давали ці гроші сюди задля певної мети. На ваш погляд, скільки взагалі триватиме оце терпіння і ця довіра? Бо вона, здається, ну, тобто, були благі наміри, відповідно. Була пересторога, люди, даючи гроші, захищали і свої власні інтереси, тому що, ну, стабільна Україна, власне, Заходу зараз вигідна. А чому, власне кажучи, наш уряд не робить таких достеменних правильних кроків стосовно боротьби з корупцією, впровадження реформ, попри те, що йде війна? І на ваш погляд, скільки взагалі наші західні партнери будуть терпіти, якщо це буде тривати далі, 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 далі?
Дозвольте, я вам одразу так дам три тези. Перша – банальність, але не помиляється той, хто нічого не робить. Теза друга. Точніше, питання. Наскільки наш новий уряд є новим?
І сюди ж... Насправді для мене це не питання.
І сюди ж дотичне питання, я перепрошую, наскільки наша нинішня Верховна Рада є новою? От, власне кажучи, той рівень реформування держави, який ми маємо.
Хоча я вам скажу, ви знаєте, у нас тут в студії є депутатська година по четвергах, mm-hmm. Інколи народні депутати між собою знайомляться. Це такий приємний факт, тому що, знаєте, ті, хто 6 скликань, вони між собою не знайомляться. Якщо вони знайомляться в нас в студії...
Ти знаєш, я насправді за кілька складів, які були, є понад 100 прізвищ, які я взагалі не знаю, хто вони були.
Ну так.
Тому тут,
чи були вони в Раді?
Чи були вони? Тут є момент такий, але...
То є відсоток оновлення, може він менший?
Він, очевидно, недостатній. І третя теза, моя особиста думка. Не треба, голосуючи, керуватися довірою, відчуттями, емоціями і так далі, і так далі. Ви знаєте, для мене є в цьому контексті вже наразі не актуальна, але дуже показова історія, в принципі, в, так би мовити, в тому, як виглядають вибори в нормальній державі. Так? Ну, я сподіваюся, ми теж станемо колись нормальною державою. Колись на певних з виборів у мене колега з Німеччини питає, а за кого голосувати будеш, як будеш голосувати? Та ти знаєш, йому не те, щоб це було цікаво насправді, просто намагався якось підтримати розмову, знаєте, і спитати співрозмовника, що ж тебе бентежить. От, я кажу, не знаю, за кого голосувати, за тих чи за тих. Та без проблем, каже, зараз визначимося. Я в який спосіб? А він дістає калькулятор. Ну, хто менше податків тобі призначить, то за того і голосуєш. Це насправді популістський підхід, але він дає зрозуміти, що насправді, як мислить європеєць. Так? Тобто вони не є сентиментальними. Вони є досить таки прагматичними людьми. І коли я вже казав про гроші, так, це питання насправді досить серйозне. Війна заважає бізнесу загалом. Тут, якщо ми повернемося, власне, до вашого питання, то тоді є досить простий розклад, що оскільки гроші люблять тишу, по-перше, цю тишу, по-друге, досить серйозно порушено. Причому країною, яка, я зауважу, мало того, що має статус фактично європейської бензоколонки, це дрібниця. Країна, яка виробляє всього 2% ВВП і має всього 1,5% населення світового, яка дозволяє собі такі авантюри. Тобто країна, яка, по суті, є аутсайдером світового процесу модернізації, якщо хочете. Якщо вона дозволяє собі такі фокуси, то цю країну, в принципі, за визначенням правильно провчити. І, до речі, це один з аргументів підтримки, яка, можливо, не є настільки очевидною. Вона, безперечно, не є настільки явною, як би нам хотілося. Але говорити про те, що цієї підтримки немає, я не можу, по-перше. По-друге, так, цю підтримку, безперечно, пов'язують дуже сильно, пов'язують із процесом реформ, з одного боку, з іншого боку, з поводженням України, власне, і так само в прив'язці до Росії. Один європейський дипломат мене так прямо питав, причому не так давно, якщо ви вимагаєте від нас, щоб ми перестали з Росією торгувати, взагалі вести справи, заважу ж це країна Центральної Європи. Якщо ви хочете, щоб ми наклали на неї якісь ембарго, санкції і так далі, чому ви ведете бізнес досі?
Чехія чи Угорщина? Та це припущення.
Хай припущення лишається припущенням, цій людині ще тут працювати. Тому говорити про те, що є безперечна підтримка України, тому що ми такі хороші, даруйте, ні. Все дуже просто. Європа, як частина там Заходу і Захід взагалом, вони піклуються насамперед про себе. І допоки це відповідає нашим інтересам, тобто допоки обстоювання інтересів України співпадає з інтересами консолідованого Заходу, ця підтримка буде навіть попри наші помилки, подекуди навіть небажання рухатися вперед і щось робити самим.
Зараз учасники Нормандського саміту, пише «Українська правда», розглядають в різних групах, я так розумію, проект одного і того самого документу. Та це так просто, можливо, слухачі не так активно відстежують стрічку, як ми відстежуємо. Тому повідомлення такі відривчасті насправді. Хочу нагадати, що у нашій студії політолог-міжнародник Олексій Кафтан. І перед самим початком нашої розмови ми встигли якраз почати говорити, поки слухачі слухали там звуковий фрагмент. Ви сказали про те, що і Україні, і Росії потрібна насправді зараз передишка. От більше про цю позицію свою розкажіть.
Передишка, по-перше, на фронтах, це очевидно. Питання в тому, хто і як буде цю передишку використовувати. Ми вже знаємо, що росіяни діють шаблонно протягом усієї цієї трагічної історії. Сюжет однаковий, Чому примітивний? Перш ніж починаються переговори, треба зайняти так звану сильну позицію на цих переговорах, за рахунок гарматного м'яса, за рахунок акцій терористичних, зокрема, для залякування українського населення і так далі. Так далі. Так, безперечно. Підвищувати ставки, зробити компроміс максимально бажаним, тобто зробити позицію свою сильнішою, позицію протилежної сторони, тобто української, зробити слабшою в такий спосіб, щоб та шкода, якою заподіяна, змусила сісти за стіл переговорів і, так би мовити, прогнутися. Тут я дуже радий, що ми, принаймні, певною мірою переграли. Очевидно, що російська сторона не була готова до контрнаступу українських військ, і це чудово насправді. Але водночас ми маємо ситуацію клінча, тому що реалізовувати успіхи, воєнні успіхи, за столом перемовин дипломатичним шляхом необхідно, допоки вони свіжі, так би мовити. І природно, що ми не можемо зробити великих поступок, і російський уряд природно теж не може піти на поступки, тому що це коштуватиме, зокрема, Володимиру Путіну і наближеним його особам. Розумієте, в нас побутує така думка, що Росія – це ієрархічна держава, на чолі якої стоїть государ-імператор. Насправді, я би не був таким категоричним. Путін щонайменше має найближче оточення, так зване там путінське політбюро. І, в принципі, це постійна гризня. Знаєте, як гризня бульдогів під килимом за доступ до тіла, точніше, двох. Десь щось приблизно апаратні інтриги тривають і в російському політикумі. Тому насправді йдеться не про те, щоб посунути самого Путіна. Насправді йдеться про те, що російську нинішню вертикаль треба щонайменше позбавити верхівки. Хоча я, чесно кажучи, не є оптимістом щодо того перспектив подальших, тому що зараз, в принципі, російське суспільство настільки заражено і пропагандою, і, власне, і цим вірусом фашизму, якщо ви хочете. Це дещо пафосно, але певною мірою так є. Що я не виключаю того, що наступник Путіна буде щонайменше не кращим від нього. Тому, знаєте, не можна дозволяти хлопчикам ставати поганим.
А ви знаєте, якщо повернутися до Мінську, знову ж таки, на ваш погляд, прогнозувати невдячна справа, але менше з тим, не можемо про це не поговорити. Який найуспішніший сценарій цих перемовин може бути для України? І який більш небажаний?
Дві хвилиночки.
Фантастичний сценарій. Все буде, як ми хочемо. Всі відкотяться за український кордон. Про жодну федералізацію в жодному вигляді не буде мови. Все стане майже як було, за винятком того, чого не повернеш.
Рос-Ньюс.
Так. Сценарій, напевно, реалістичніший. Зараз йдеться про, точніше, вже вчора навіть домовилися про припинення вогню. І я підозрюю, що наразі це будуть усі успіхи. Ну, тобто, відведення важкої артилерії, взагалі потужної зброї, так,
і пауза.
І буде тактична пауза, напевно. Річ у тім, що принципова умова української сторони, про яку вчора знову-таки казав Павло Клінкін, це контроль над українським кордоном, повернення контролю Україні. Якщо російська сторона на це піде, я перепрошую, як ви гадаєте, скільки днів залишиться існувати ДНР та ЛНР?
От, власне.
От, тому так само для нас принципово важливо не довести цей конфлікт до стадії замороженого. Тому що жоден заморожений конфлікт в Європі чи на її кордонах не був розв'язаний. Тому федералізація – це, по суті, той самий заморожений конфлікт. Ми чудово розуміємо, що особливий статус свого часу мав Крим. До речі, зауважу, що зараз Крим просто знято з порядку денного до кращих часів, очевидно. Хоча про визнання його там в складі Росії ніхто говорити не буде, і ніхто навіть не наважиться на це, я підозрюю. Тому, власне, розклади такі. Подивимося, що буде, хоча я вважаю, що це буде всього лиш пауза і затягування процесу.
Я хочу подякувати нашому гостеві. Політолог-міжнародник Олексій Кафтан був з нами. Вже в сусідній студії, бачу, з'явився Дмитро Васильчук, який приготував новини. Добігає кінця перша година громадської хвилі. В ефір нас видає звукорежисер Людмила Хоменко, в студії Лариса Денисенко та Тетяна Трощинська. Ми повернемося до вас за 10 хвилин.